Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvos vyriausybė lankosi Ukrainoje ir žada remti šalį iki visiškos pergalės prieš Rusiją bei po jos. Tuo metu Rusija skelbia apie teritorinius laimėjimus, o tarptautinė bendruomenė vis garsiau ragina abi šalis sėstis prie derybų stalo dėl taikos ar bent jau paliaubų. ES lyderiai dabar sprendžia, ar galėtų dislokuoti Ukrainoje 100 000 karių po derybų siekiant užtikrinti stabilumą regione. Tai ar Lietuvos karinė parama Ukrainai auks, ar ukrainiečiai ir artėja prie derybinės pozicijos, o gal jos apskritai dabar neįmanomos, ir taip pat kokią žinę Lietuvos ministrų kabinetas nuvežė į Ukrainą. Mes tuoj pasikalbėsim ir su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, bet dabar aš sveikinuosi su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai ponia Valioni, užsienio reikalų ministras Budrys toliau sako, kad turim atlaikyti vakarų spaudimą sodinti Ukrainą prie derybų stalo, bet jau ir pats Zelenskis girdėjom, kad kalba apie tai, kad jėgų neužtenka atsikovoti Krymo, atsikovoti rytų. Tai ar tikslinga mums toliau kažkaip bandyti visom prasmėm tas derybas tolinti tiek, kiek mes nesugebam tai savo diplomatijos kanalais?
Na, žinot, pirmiausia, aš pasakyčiau, labai teigiama yra tai, kad ministras vieną pirmųjų savo vizitų po to, kai vyriausybė patvirtinta ir prisiekė Seime, atliko į Kijevą. Ir iš tikrųjų parėmė, dar sykį patvirtino, jog kaip ir anoj vyriausybėj, taip ir šioj vyriausybėj Lietuva įsipareigoja būti tarp lyderių remiant Ukrainą. Tai yra puiku. Kita vertus, pats ministras yra savo interviu ir prieš ir po priesaikos sakęs apie tai, koks svarbus yra darbas su mūsų partneriais NATO ir Europos Sąjungoje. Tai yra amerikiečiais, pagrindiniais visais europiečiais, ir ten matyti iš tikrųjų turėtų būti pagrindinis darbo baras. Trečias dalykas, ką reikėtų pasakyti, tai iš tikrųjų visi pavargo nuo to karo. Ukrainiečiai, manau, kupini ryšto ir yra eilinės raketos, kurios ir šiandien krito net ir į Kijevą bei kitus miestus, manau, tik stiprina ryštą, tačiau turim visi pripažinti, kad dėja ukrainiečiai be labai ryštingos politinės, moralinės, bet taip pat visų pirma ir materialinės paramos tiek finansais, tiek ginklais, tiek šaudmenimis, vieni priešintis tris, nedaugiau kaip tris kartus didesniai valstybei negalės. Todėl dabar visi stebime tą politinį lauką ir laukiame sausio 20-osios, kuomet jau pradės realiai veikti, turėdamas pilnus įgaliojimus, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas. Na ir visi europiečiai taip pat savo labai komplikuotam politiniam fone irgi ieško kažkokių išeičių, kad galėtų, na, truputį daugiau dėmesio skirti į savo vidaus politikai, kuri daug kur yra labai komplikuota, tiek Vokietijoje vasario mėnesį rinkimai, tiek Prancūzijoje subyrėjo vyriausybė, tiek Jungtiniai karalystėje milžiniškos ekonominės problemos ir taip toliau. Taip kad, na, nemanau, kad reiktų lengvai pasiduoti ir dabar, bet reikia labai sekti tą lauką ir, aišku, vieni mes nieko nepadarysim, kartu galim daug.
Tuoj mes prie jūsų, ponia Valioni, sugrįšim. Aš dabar sveikinuosi su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene. Sveiki.
Labą dieną.
Tai be vieno ministro Šadžiaus, jūs ten visas kabinetas nuvažiavęs, jei neklystu, tai čia apskritai pirmas toks atvejis, kai Ukrainai lankosi visas tas ministrų kabinetas, na beveik. Taip. Tai kaip Ukraina pasitiko jūs ir kaip ta, na, saugumo situacija, nes visi girdėjom, kad ir Kijevas šįryt apšaudytas, tai kaip suprantam, tuos planus reikėjo šiek tiek pakeisti.
Taip, logistiniai planai šiek tiek pakoreguoti, bet iš tiesų priėmimas yra tikrai labai puikus ir tie susitikimai, na, tikrai labai naudingai, ir aš sakyčiau, kad vis dėlto, kai matai apie vyriausybės sėdinčias ir kalbančias apie konkrečius kiekvienos ministerijos darbus ir bendradarbiavimo planus, nuo finansinių iki techninių dalykų iki politinių, tai tikrai matai, kad tai buvo prasmingas labai vizitas, ne tik kaip solidarumo išraiška, bet aš sakyčiau, labai paspartino mūsų naujosios vyriausybės susijungimą su Ukrainos vyriausybė tikrai daugelyje krypčių. Be abejo, pirmiausia, gynybos, užsienio reikalų ir ta mūsų parama, karinė, techninė, politinė, humanitarinė, sveikatos srityje, socialiniais klausimais ir taip toliau, nebejoju, kad judės labai sparčiai.
Tai ką jūs jau sutarėt ir ką galite atskleisti, kokią tą karinę paramą Lietuva skirs Ukrainai kitais metais?
Mes aptarėme, taip pat turėjome dvi šalių susitikimą su gynybos ministru Umerovu, ir tos pagrindinės trys kryptys yra atliepiant Ukrainos tuos pačius skubiausius poreikius. Aišku, kurie yra susiję tiek su oro gynyba, tiek su amunicija, tiek su dronais ir antidronais, tokiu būdu taip pat bendradarbiaujant tiek su mūsų gynybos pramonė, tiek remiant Ukrainos gynybos pramonė, padarytas tam tikras pavedimas prieš porą dienų ir planuojame taip pat kitų metų pradžioje vėlgi į gynybos pramonės būtent tą kryptį padaryti pavedimą, nes tikrai jiems labai svarbu yra kuo anksčiau metų pradžioje gauti tas lėšas, kad galėtų kuo kokybiškiau įsisavinti ir efektyviau gaminti ginkluotę ir kitus dalykus, apie kuriuos čia gal dabar nedetalizuosime, bet kuriuo atveju mes esame suplanavę, kad ta parama 25 metais jau apie 150 milijonų eurų yra ir tikimės ir dar tų lėšų na, kažkaip tai tiesiog surasti, kad galėtumėm užtikrinti tą 0,25% nuo BVP įsipareigojimą skirti Ukrainai paramą. Ir aišku, ką matom tikrai pozityviai, tai tas bendradarbiavimas taip pat ir su mūsų pramonė, atliekant Ukrainos poreikius, juda pakankamai pozityviai.
Daug čia vakarų žiniasklaidoje apie derybas dabar kalbama, Ukrainos prezidentas irgi teigia, kad nebėra jėgų susigražinti Krymo ir dalies rytų teritorijų, tai kaip jie na patys žvelgia, kas dabar yra būtina, galbūt jau prieš pat tą derybų pradžią, ko dar siekiama iš vakarų išsireikalaut, kad na būtų startuojama kaip įmanoma geresnėmis pozicijomis.
Tai būtent yra labai svarbus du momentai. Pirmas dalykas, tik iš jėgos pozicijų gali derėtis, kad galėtum pasiekti taiką. Priešingu atveju tai bus taikos iliuzija. Tai bus išalytas konfliktas, kuris taps pasiruošimu, tramplinu, trečiai invazijos bangai, kurios apimties, na, matyt, negalime šiuo metu numatyti, bet ji bus dar didesnė, negu kad buvo iki šiol. Tai vienas dalykas, kad šiuo atveju tikrai Ukrainos poziciją sustiprinti būtina, kitaip bet kokios derybos baigsis labai prastai. Antras dalykas, kai kalbam apie kažkokius tai pasiūlymus, na, vat, apie kuriuos čia visi taip diskutuoja, karių siuntimus ir taip toliau, apie tai irgi taip pat kalbėjome, tai gali būti tik tai tam tikri žingsniai, kurie yra procese, vis dėlto kalbant apie realias ilgalaikio saugumo garantijos, tai yra sprendimų dėl NATO radimas, nes priešingų atveju, tai mes tikrai galime atsidurti paradoksalioje situacijoje, kuri net neš nieko gero, o tik tai iš esmės dar labiau pablogins situaciją.
Sakot, karių siuntimą aptarėt, tai ar tas karių siuntimas turi omeny dabar, kuris galėtų būti, ar tas 100 000 Europos karių Ukrainoje
tai
galimybė?
Tai būtent tie ateities scenarijai, bet tai mes kalbėjome, kaip ir sakau, tiesiog na, ne detaliai žinoma apie tai. Esminis dalykas yra tie principai. Tai yra, kad mes iš tiesų turime užtikrinti, kad kalbant apie kažkokius va tokius tolesnius sprendimus, Ukraina būtų stipresnėje pozicijoje, tik iš jėgos pozicijų tu gali derėtis su agresoriumi ir tikrai turėti omenyje, kad ilgalaikės saugumo garantijos, jos turi būti labai svarios. Šiuo metu vis dėlto vis tiek efektyviausia saugumo garantija yra rasti sprendimą dėl narystės NATO, nes kitaip sustabdyti Rusijos judėjimą šioje kryptyje, na, neturėkime iliuzijų.
Tai kažkokio aiškesnio požiūrio pasikeitimo, kad iš jės jau tas derybų stalas artėja, nėra dar tokių nuotaikų Ukrainai?
Tai matos iš tiesų, ta situacija tikrai yra sudėtinga, bet mes kalbam apie visus dalykus, kurie na, tiesiog juda toliau labai daugelį krypčių nuo išminavimo koalicijos, kur Lietuva pilnai aprūpins pakankamai nemažą skaičių išminavimo vienetų, iki įsigijimų ginkluotės, iki gynybos pramonės labai spartaus vystymo ir tam reikalingų investicijų paieškos. Kitaip, kaip sakant, Ukrainai labai sunku. Tačiau niekas nesiruošia nei pasiduoti, niekas nesiruošia sustoti, nes nėra tokios galimybės. Mūsų darbas taip pat yra nesustoti, nepasiduoti, nepamesti iš akių tų dviejų pagrindinių dalykų.
Dar šiek tiek apie NATO. Apie NATO šiek tiek pabaigai, kiek dar tas na, Zelenskio planas, kad bent jau tos teritorijos, kurios liktų Ukrainai po tų taikos derybų, galėtų būti na, būtent NATO sudėtyje, nekalbant apie tas kitas teritorijas, dėl kurių galbūt vėliau būtų galima spręsti, skamba garsiai šis užsibrėžtas tikslas.
Apie šiuos dalykus atviruose susitikimuose nekalbėjome.
Ačiū labai, kad suradot laiko. Krašto apsaugos ministrė buvo su mumis. Mes toliau tęsiam pokalbį su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Tai, ponia Valioni, ką dar gali padaryti vakarai? Nes čia turbūt ir pagrindinis klausimas. Tos derybos atrodytų per visur skamba, visose žiniasklaidos priemonėse aptarinėjamos. Vieni sako, kad čia būtinai kažkaip reikia sustiprinti tas pozicijas Ukrainos, kiti jau nebebijoja, kad na, viskas ir pasikeis po tos sausio 20-osios ir teks sėsti prie derybų stalo. Tai ką dar galima per tą trumpą mėnesį padaryti, ko dar vakarai nėra padarę ir kur tikrai galėtume na, sulaukti kažkokio sprendimo?
Visų pirma, likviduoti visus įsiskolinimus, kurie tiek šaudmenų, tiek lėktuvų, tiek, sakykime, Lenkija galbūt, nežinau, Zelenskis buvo nuvykęs ir buvo kalba apie mygus, kiek supratau, matyt, galėtų greitai išspręsti 14 mygų perdavimo klausimą. Vėlgi finansinės situacijos sprendimas, vengiant tų nuolatinių Orbano blokadų ir taip toliau, bet pagrindinis dalykas būtų suvokimas ir paaiškinimas savo visuomenėm, kad Ukrainos saugumas, Ukrainos gebėjimas gintis lemia ir Europos ateitį. Na, kiti tokie strateginiai tolesni dalykai, tai ką mes matome, kas jau iš lėto ir vyksta, tai, sakykime, Ramštaino koalicija koordinavimas Ukrainos pagalbos iš lėto pereina į NATO rankas. Reiškia, na, Europos lyderiai tarsi pradeda abejoti tolesnių aktyvių Amerikos dalyvavimų koalicijoje, remiančioje Ukrainą po sausio 20-osios. Na, labai gerai, kad visos durys paliekamos atviros, bet per daug nežinomų klausimų. Aš, pavyzdžiui, matau pervertinimą Rusijos, kadangi Rusijos ekonomika, Rusijos kariniai gebėjimai yra žymiai blogesni ir mažesni negu jų gebėjimas blefuoti, įrodyti, reiškia, puikia reiškia, situacija ir puikia savitvarda, tokioj gana komplikuotai situacijai. Šiandien po didelių diskusijų Nabiulina, Centrinio banko vadovė, paliko galioti tą pačią 21% banko procentus 21, tai reiškia jokios galimybės praktiškai kredituoti ekonomikę, pavertinės lėšas, išskyrus jos karinę dalį nėra. Kita vertus, ką mums sako ekonomistai, kitiem metam numatyta 13,5 trilijono rublių ginklavimosi išlaidų, bet šiemet buvo suplanuota 11 ir sakoma, kad 13 iki naujų metų jau šiemet išnaudos Rusija savo išvadiškai. Ekonominė situacija bloga. Vakar matėm tą atvirą liniją Putino, vėlgi jokio optimizmo jinai nesukėlė, nieko gero nepasakė. Greičiau sukėlė daug abejonę apie jo psichinę sveikatą, kada jis tokius rimtus įvykius, kuriuose žūsta, galima sakyti, šimtai tūkstančių Rusijos tų kontraktininkų, vadina nu, malonių pasivaikščiojimų, kadangi nuobodu sėdėti vietoje. Tai daugelį europiečių matyti, o ko gero ir rusų tai sukrėtė. Taip, kad dabar palaukim mes iš tikrųjų realių derybų pradžios, suteikim Ukrainai viską, kad jinai galėtų gintis, parodykim savo paramą, na, o tada galvokim, tai Kissingeris siūlė, turbūt bijau pasakyti, 2002 metų gruodžio mėnesį berods Davoso susitikime, jog reikėtų stabdyti kontaktinę liniją ir priimti Ukrainos likusią dalį į NATO. Ko gero, matau, kad tai gana buvo pranašiški žodžiai, taip gali įsipildyti, kaip buvo Europos Sąjunga priimtas Kipras, kad šiaurinė dalis turkų okupuota, tai Kipras visas priimtas į Europos Sąjungą, tačiau Europos Sąjungos teisynas galioja tik neokupuotai Kipro daly. Matyt kažką panašaus, kad nerodyt Rusijai kažkokių galimybių aneksuoti per ilgą laiką ir įsisavintas teritorijas, gal kažkada po ilgesnių derybų kitų metų rudenį mes galėsime ir Rusijos Ukrainos atveju. Tačiau aš manyčiau, kad na, europiečiai per daug truputį įsigandė, viena vertus, o antra, savo prieš derybinės pozicijas per daug kažkaip atvirai paskleidžia, atskleidžia ir labai jau derina, kuo labiau stiprina Putiną savo retoriką, kuri, mano nuomonė, nepagrįsta ekonomika. Tuo labiau europiečiai modifikuoja ir švelnina savo poziciją, dar neprasidėjus deryboms. Diplomatiniu požiūriu tai yra na, neprofesionalu ir nerimta.
Jūs jau ir pats paminėjot Prancūziją ir Vokietiją, abi šalis politinėse krizėse ir dabar, būtent dabar tos lyderystės labiausiai iš Europos ir reikia, nes atrodytų, kad visi pradeda suvokti, kad JAV na, dėmesio nebebus Ukrainai tokio, koks buvo, arba apskritai jo nebeliks. Europai čia reikės galbūt ir karius, tuos 100 000 karių siųsti į tą buferinę zoną, jeigu iš tiesų taikos derybose būtų nuspręsta, kad įmanomas toks sprendimas. Tai ar užteks drąsos, kaip jūs matytumėt kažkam iš Europos imtis lyderystės?
Klausykit, visas šitas Konfliktas prasidėjo dėl to, kad Putino retorika rėmėsi tuo, jog NATO artėja prie Rusijos sienų ir Ukrainos ateimas į NATO iš esmės blogina situaciją. Dabar ką mes turim? Jis nieko savo statytinio Ukrainoje neturi. Ukraina ryštingai priešinasi. Suomija, Švedija atėjo į NATO ir priartėjo visai prie sienų. O mes dabar, aiškiai, tikimės, kad įvesim 100 mylių tokią buferinę zoną, kurioje NATO kariuomenė atsirems į Rusijos sieną. Jūs įsivaizduojat Putiną sutinkantį su tokia situacija? Aš ne.
Bet įsivaizduojat jūs tą, kad na, NATO būtų priimtos tos teritorijos, kurios dabar yra Ukrainos?
Jeigu prasidėtų, sakykime, susitarimas, na, mes turim Minsko ir Minsko 2 pavyzdį, na, ten nebuvo kariuomenės jokios taikdarių, bet buvo Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos misija, kuri gana efektyviai veikia ir iš tikrųjų gana daug objektyvių ir labai rimtų ataskaitų prirašė. Taip kad aš manau, kad na, jeigu tai būtų taikos palaikymo pajėgos, iš tikrųjų manau, kad jos ten galėtų būti. Bet vėl grįžtu prie to, ką sakiau pradžioje. Nemanau, kad nors 1% yra tikimybės, kad Putinas su tuo sutiktų.
Taip, ir iš karto aišku, kur klausimas skamba ir pasaulio žiniasklaidoje, kai apie tai kalbama, kas jeigu ne, ten koks, pavyzdžiui, Belgijos ar Prancūzijos karys miršta, kas tada?
Na tai žinot, mes taikos palaikymo pajėgose ir lietuvių turim žuvusių buvusio Jugoslavijoje ir nemažai įvairiuose pasaulio regionuose žūsta tiek ir NATO pajėgų žmonių, tiek ir jungtinių tautų taikos palaikytojų, tiek ir Europos Sąjungos yra taikos palaikymo pajėgos ir misijos įvairiuose. Nu, tie natūral, nu, sakykime, nuostoliai tragiški visur ir visada yra, bet manyčiau, kad tokia praktika galioja ir aš esu įsitikinęs, kad na, jeigu visiems reikėtų taikos, jeigu visi, o taip pat ir Rusija pavargo nuo karo, nu, tai tie taikdariai būtų iš tikrųjų mūsų požiūriu labai įdomus sprendimas, kurį beje Trumpas pasiūlė. Tačiau greičiau bus kita tada, to Trumpo sakė, nu, dalys, jeigu Rusija nesutiks, tada aš duosiu Ukrainai viską, kad... Nu, ir Trumpas per savo ego, aš nebejoju, kad jis gali taip arba taip padaryti. Mes nieko negalim pasakyti iš tikrųjų... Į kurią pusę pasisuks Jungtinių Amerikos valstybių politika. Dabar tik amerikiečiai važiuoja pas europiečius konsultuotis, jau Trumpo naujoji komanda atvyksta į Europą ir pradeda konsultacijas visų pirmiausia su didžiosiamis Europos valstybėmis, o Trumpas kol kas susijėmęs, reiškia, dusinti Kanadą ir Meksiką, ten jeigu sekat kontekstą, kas darosi šiuo metu ekonominiai plotmei, ką jis kalba apie Kanadą, suldamas 2 kartus iš eilės tap 51 Amerikos valstyje, o meksikiečiam vėlgi atskiri pasiūlymai ir nebegalioja visos visos pasirašytos sutartys, na tai sunku sulaukti ir matyti prieš jam, ką nors pasakant, ką nors prognozuoti. Aš nesijimčiau.
Ačiū labai jums, kad suradot laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo su mumis. Aš, Jonė Salygaitė, su jumis irgi jau atsisveikinu. Ramaus vakaro.